Ja, sier hvordan dette har seg at vi har, ja, en av dere har arrestert dette på denne måten, et spesielt møte, og det om Bibelen. Og det er i grunn noe som har en time eller noen timer som vi har begynt på akkurat, og vi begynte her det en time sist lørdag, siste middag eller fem, om Bibelen, om Bibelens troverdighet og tillit. Og bakgrunnen for at vi begynte med det, det var at det var oppstått et behov som jeg ikke tror er så skrikende i den forsamling som er for mye bedelse her i kveld, som den var på oppdrag på lørdag. Men det var oppstått et skrikende behov blant ungdommene våre, som vi enda har kontakt med for bedelse. Før vi har mist kontakten med dem, så har vi den anledningen at vi kunne prøve å gi dem den hjelp som vi kunne gi, når det gjaldt det som vi selv har lært og kjenner til Bibelen. Og det som det begynte med, så åpnet øynene for mitt bekommende om at her er det et behov som lite er i møtekommet, og som det lite offres på i det kristelige arbeidet, og i møtekommet det behovet. Det var jeg var på en skole, og jeg kalte det for en lærerskole til å være med og holde to møter i det skoledag. Og så var det etter det første møtet, så var formann i skoledagen og hjem til seg og ville snakke med meg litt, og så fortalte han at han kom fra en troende hei, og han hadde vokst opp på bedehusheim og hadde levd med Gud og hadde hatt en bevisst overgang som voksen gutt til liv i Gud, og hadde hatt det fortrolig og godt og kom til skolen som en kristen ungdom og en som levde med Gud bevisst og bar til Gud og leste Guds ord. Og nå har jeg gått her. Hvor lenge han hadde gått, det kan jeg ikke minnes, men på den tid jeg har vært her, så har de klart å plukke fra meg tilliten til Bibelen. Og det er gjort på så raffinerte måter, at når jeg trodde når jeg kom, så var det fordi jeg manglet opplysning. Og når far og mor kunne tro på Bibelen, så var det fordi de ikke visste det. Og når de på bedehuset fremdeles tro på Bibelen, så er det fordi de ikke vet bedre, de har ikke skolert, de har ikke opplysning. Men du som nå har gått her, sier læreren til meg, rektoren sier det i timen, du kan ikke med den kunnskap og opplysning som du får her, med å være sandro i ditt hjerte, fremdeles tro på Bibelen. For nå har du fått opplysning på hvorledes han er blitt til, og hvor mye feiler det er. Det er raffinerte saker, som ungdommen vår, når vi slipper de ut fra heimene våre, fra bedelse våre, så er det det de møter i livet. Og de møter de ikke bare i skolen lenger, men de møter de fra radio og i fjernsynsprogrammer i litteratur. Det er djevelens listige anledning til å plukke vekk det som er tillit. Og det som vi var så heldige på, hos oss, det var at vi fikk de som hadde behov for å komme på den tiden. Og jeg har i alle fall lovt Gud, og jeg har lovt at jeg skal forsøke å være med og overbringe noe av den hjelp som jeg selv har fått. For jeg satt en dag, så jeg vil bare si disse ordene til en innledning. For mange år siden jeg er på Silla-laget på Oppland, og det var Silla-fisken. Og mens det var pauser og de ventet på Sill der, så var det mange som satt innom og så diskuterte de og så snakket, og det var en. Så lever på oppdrag en forretningsmann, han var ivrig imot kristendommen. Og så sier han det til meg en dag, at du Arnold, når du tror på Gud og tror på Bibelen, så er det fordi at du har ervet den. Det er en ære. Du tror fordi at faren trodde på Bibelen. Så tror du på han fordi at du tror på det bedre hus. Så måtte jeg si det til han som sant det, at det var lenge i mitt liv at jeg trodde på Bibelen fordi at det var det eneste som jeg rekna med. For han far og mor trodde på han. Han var opplevd til folk. Og på bedehuset, det var alle de som jeg kjente. Alle de som jeg hadde tillit til. Og hadde omgang med. De trodde på Bibelen. Så det ville vært abnormt for meg å ikke trodde på han. Men så begynte jeg å komme ut i livet, og så tapte jeg den barnslige tilliten. Så jeg hadde arbeidet hjemme. Og når jeg i dag tror på Bibelen, så er det ikke fordi han far trodde på han. Men det er for jeg selv har lært han å kjenne og har fått tillit til. Det blir forskjell på det. Og de som vokser opp i dag, de må igjennom den krisen. Vi kan ikke tro på noe for de andre tror på det. Vi må få et personlig kjennskap til Bibelen. Og når jeg tror på han, og når jeg har vært så dristig og sier ja til hjemme på oppra, sa ja når han er inne og skurte meg og holde i noe som skal offentlig bekjentgjøres en bibelting om Bibelen, så skal det dristighet eller fremodighet til. Men jeg kan ikke gjøre noe annet enn det området som jeg kjenner. Og da vil jeg få lov å bruke denne kvelden til og dele med deg noe av det indre kjennskap til Bibelen som har gitt meg tillit til. Ikke det ytre som jeg kan lære om Bibelen. Hva andre skriver om Bibelen. For det er mye av det som kunne gi oss tillit eller tape tillit. Men det som jeg vil forprøve, det er å dele med deg noe, gjøre bare oppmerksom på noe av det som er i Bibelen. Og så bare ved å bli kjent med det, så vil en få tillit. Trenger ingen vitner, trenger ingen andre hjelpekilder. Bibelen i seg selv, det var bare den jeg ville si før vi ber til Gud. Herre Jesus, i all vår nød og i alle våre behov, så vender vi oss til deg i forventning om at du er rik nok. Og vi ber også i denne stund og i denne spesielle anledning om din velsignelse over stunden. Om ikke hver og en av oss har et akutt behov på dette området, kunne du Herre gjøre det slik for oss at vi som er til stede her, vi kunne bli slike som kunne hjelpe andre som har behov, som har nød. Kanskje vi har det i våre familier og våre båd som vi representerer her. Herre Jesus, legg den omsorgsfulle ånd inn i vår sjel, at vi kunne se hvor andre har behov og forsøke å hjelpe. Vi ber om din velsignelse. Amen. Vi skal lese et kjent avsnitt fra det siste brevet som Paulus skrev til Timotheus. Det er 3. kapittel av 2. Timotheus brev. Og vi skal lese der det siste versen fra vers 14. Men bli du i det du som du har lært og som du er blitt overbevist om, da du vet hvem du har lært det av, og da du fra barndommen av kjenner de hellige skrifter som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Den hele skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for det Guds menneske kan være fullkommen, duelig til all god gjerning. Amen. Det som dette stykket er tatt ifra, er det siste brevet vi har ifra Paulus i hånd. Og i dette, begynnelsen av dette kapitlet som han skriver, der skriver han at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. Så det som dette siste brevet fra Paulus spesielt tar omsorg for, det er å dra omsorg for de som skulle leve i de siste tider, for da skulle det være vanskelige tider. Og vanskeligheten ville først og fremst ha med Bibelen å gjøre. Det er når det blir noe kluss med Bibelen at det blir vanskelige tider. Da er det vanskeligheter for seg. Og det er i den forbindelse han skriver de versene som han nå leste. Og det som jeg vil prøve å gjøre mitt vitnesbyrd knyttet fast til, det er det som er fant i det 15. vers. Bare det uttrykket som han sier til Timotheus, så hadde hatt det privilegiet at han fra barndommen kjente de hellige skrifter. Å kjenne de hellige skrifter, ikke kjenne om dem, men kjenne selve de hellige skrifter. Og nå er det mange måter å kjenne en ting. Og det er mange måter å kjenne Bibelen på. Det er det som tror er felles for oss som vokser opp på Karmøyen og her på denne delen av landet. Jeg tror det blir et stort flertall av de som fra barndommen av kjenner til at det er noen skrifter som heter de hellige skrifter. Det skal godt gjøres å finnes et hus for å vokse opp både på Karmøyen, uten at de bådene får kjennskap til at det er noe som heter en Bibel, og at den Bibelen er hellige skrifter. For det på samme måte som det var om Jesus, når han var her i denne verden, så skulle det godt gjøres å bo i Nazaret, uten å kjenne at det var en som heter Jesus. Det skulle godt gjøres. Det kunne hende det var noe. Men det var ikke på det kjennskapet som betydde så svært mye. For døperen Johannes sa midt iblant det der står en som de ikke kjenner. Hva hjelper det om bådene våre får rede på at det er en Bibel? Midt iblant de har de en bok som de ikke kjenner. Det er det som er. Midt iblant oss har vi en bok som vi ikke kjenner. Og jeg er redd for at selv oss er samlere bedehuset her. Så er det et så begrenset kjennskap til de hellige skrifter vi har til den store skam. Ja. Og det har bare med skam å gjøre. For det har ingenting med mulighet og anledning, for vi hadde hatt anledning, og har hatt anledning. Men det er bare skam å tvile på oss, fordi vi ikke kjenner. For privilegier har vi hatt, som få plasser i denne verden har. Og når vi har tillyst et møte, et spesielt møte, sånn som i kveld, så er det ikke alle plasser i denne verden, for det kan tillyses offentlig et møte om Bibelen. Og lære å kjenne til Bibelen. Da ville det blitt arrester. Så her skal jeg si, vi har et privilegium. Og nå vil jeg bare peke først før jeg tar frem noen av de spesielle tingene. Så jeg vil stanse for i kveld, så vil jeg peke på fire forskjellige forhold som dette brevet forteller oss om at det går an å kjenne Bibelen på de hellige skrifter. Det første finner vi i kapittel 1, og det 13. vers. Der står, ha til forbilde de sunne ord som du har hørt av meg. Og kjenne Bibelen på den måten at jeg har Bibelen som mitt forbilde. Hvem er det som er mitt forbilde? Hvem er det jeg lærer av? Hvem er det som skal prege mitt liv? Og min livsførsel, er det Bibelen jeg har som forbilde? Er det den jeg har studert? Hvem er ditt forbilde, du sier? Det er guttene og ungdommene som vokser opp. Hvem har du som ideal? Hva er det du ønsker å ligne når du vokser opp? Hvem skal du bli like? Hvem har du som forbilde, så du skal vokse opp til å bli like? Er det Bibelen? Kjenner vi Bibelen på den måten at vi har en som forbilde? Vi skal bare peke på. Men det er vanskelige tider blitt, når det ikke er Bibelen som er forbilde. Når det er andre ord enn Bibelens ord som er blitt forbilde på, og som er lærer. For liv blir ikke sunt hvis vi ikke har sunne ord til forbilde. Ha til forbilde i sunne ord. Tenk om vi hadde Bibelen som forbilde. Så ville livet vårt være sånn. Men har vi andre ord som forbilde, så blir livet vårt usånn. Og det er mange som selv har lært skriften å kjenne til frelse for sin sjel, som ikke har lært Bibelen å kjenne som forbilde, og derfor har et usånt liv. Og en usånn livsstil, usånn oppførsel. Skal ikke er ikke der, men kan man bestemme seg selv. Nå er det bare å peke på det. Det er stilt det spørsmålet hvor ledes den unge skal kunne bevare sin styre. Det er svart for det vi vil. Men det er vanskelige tider allerede, når det ikke er det svaret de får. Når de ikke får det svaret, da er det vanskelige tider. Det er ikke Bibelen som er forbilde for den kristelige ungdomsbevegelsen i våre. Det er ikke det Bibelen de har lært. Det er ikke mye for tvil. Det var kapittel 1. Og i kapittel 2 så kom han i det 15. vers. Legg vind på og fremstille deg for Gud som en som holder prøve, som en arbeider som ikke har noe å skamme seg over. I det du rettelig lærer sannhetens ord. Det hadde noe med sannhetens ord å gjøre, det du har. Og det da det vanskelige tid, når de ikke fremstiller seg for Gud som hold prøver, men det går an å fremstille seg for en forsamling. Det går an å fremstille seg for mennesker uten å fremstille seg for Gud. Men så holder vi til prøve når det er i Guds liv. At han fremstiller som arbeidere, være med og gjøre noe kristelig arbeid og religiøst arbeid. Men det blir nok en dag det forstander seg over det han har gjort. Det fremstilte seg ikke slik som en arbeider som ikke har noe å skamme seg over. Hvorledes skulle han da gjøre? Jo, det var bare en eneste måte i det du rettelig lærer sannheten sin. Du verden og kjenner de skriftene så godt, kjenner de hellige skrifter så godt at det er en lære. Det er rettelig. At det er rettelig, det er en lære. Og det er en forlærer. Det er ikke så høyt med læren, sier Stavrovet. Det betyr mye mer med åndens ene. Man bare har åndens ene, så betyr det ikke om med læren. Det betyr ikke så mye hvorledes med skikk og så før, og så kan vi si og hva vi gjør. Man bare kan kjenne åndens ene. Og det er ikke spørsmål om oss å avgjøre. Men det er lett for oss å avgjøre hva som er rett og legalt etter Guds ord. Det kan rettelig lære. Det var ikke det heller jeg ville stanse for, men det var å kjenne de hellige skrifter på denne. Og når det ikke er rettelig, så er det vanskelige ting. Og så var det vi leste her i det tredje kapittelet. Det var å kjenne de hellige skrifter som innblest av Gud. Og så det fjerde kapittel, og det andre vers. Der kommer han igjen inn på det, så står det forkynn ordet. Vær rede i tid og utid. Forkynn ordet. Ordet var det som skulle overbringes til mennesket. Og den måten som Gud har utvalgt seg blant alle metoder, å overbringe sitt eget ord til andre mennesker. Han har utvalgt seg den formen at det skulle foregå ved forkynnelse. Og når Gud har sagt at det skulle foregå ved forkynnelse, for det har han sagt i 1. Korinther brev 1, at det er Guds vilje ved forkynnelsens dårskap å frelse dem som tror. Så budskapet skal overbringes i form av forkynnelse, og ikke på alle tenkelig slags måte. Og da er det noe som jeg fikk en dag høre hva det ordet forkynnelse betyr for noe. Så gjorde det særlig interessant for mitt bekommende. Og som jeg forstår hva det er årsaken for at Gud sørger for at når det er hans ord, så er bildet, så skulle det overbringes ved forkynnelse. For ordet forkynnelse på norsk, det betyr å overbringe et budskap i særlig betryggende form. Det er den juridiske måten som den norske stat praktiserer det på. At når det er et viktig budskap som skal overbringes til en person, så skal det overbringes i særlig betryggende former, og så kommer politibetjenter eller lensmannsbetjenter. Og for å bringe et budskap i forkynnelse, skal forkynne seg. Og det er for at det skal overbringes i særlig betryggende former, at det foregår ved en embeds tjenestemann. Og når Gud skulle overbringe sitt budskap fra himmelen til mennesker i denne verden, så valgte han dem å foregå på særlig betryggende form. Det er forkynnelse av ord.
Men da er det betinget av at en kjenner de hellige skrifter, for en kan jo ikke forkynne noe som ikke kjenner. Det er jo så mye enklere og lettere å finne en annen vei, og så vender de sitt øre bort fra sannheten til eventyr. For det er jo så mye lettere å fantasere. Hvis du har en fantasi, en levende fantasi, så er det lett å fantasere, og så trenger du ikke kjenne skrift, men det er bare å sette i gang. Og så snakker han ikke fantasi. En mye enklere lettere. En den møysommelig å lære å kjenne i det hellige skrift. Men så får vi gå den veien. Det er for fantasere. Det er for eventyr som ikke er særlig betryggende. Det kan være sant. Et eventyr kan være en vidunderlig sannhet i. Men det er ikke så særlig betryggende måte å overbringe et budskap i et eventyr. Når det var så alvorlige ting som Guds ord, så skulle det være særlig betryggende, både ord og den måten det skulle overbringes til andre på. Det må overbringes ved forkynnelse. Og da var det bare det jeg hadde lyst til i kveld, å peke på det ordet som vi har fått i oppdrag å overbringe ved forkynnelse. Den karakteren av forkynnelse, både til forsamlingen til våre i vårt hus, den enkelte av oss. Og da er det tre ting i det som jeg har lest, som jeg vil få lov å bare overgi deg som jeg selv har funnet det og mottatt det, og har gitt meg en sådan tillit til at jeg står her i dag og har en urokkelig tillit til at det ordet vi har, det er stolende. Og det første uttrykket av det vi leste, det var det uttrykket. Å kjenne de hellige skrifter. Kjenne til Bibelen. At den er en hellige bok. Og ordet hellig, det betyr å være utskilt. Disse bøker i Bibelen, som vi har her, det er 66 bøker som jeg har samlet i en bok. Men det var ikke alltid i en bok, men det var 66 forskjellige bøker. Nedskrevet av ca. 40 forskjellige nedskrivere i løpet av en tidsperiode mellom 1500 og 2000 år. Fra den første begynte å skrive et av disse skriftene til den siste hadde skrevet, så gikk det mellom 1500 og 2000 år. Og disse 66 skriftene som vi kjenner som hellige skrifter. De ble nedskrevet første gangen på tre forskjellige språk, på hebraisk, gresk og aramesk. Og de er samlet for oss ikke i 66 bøker, men til sammen utgjør de en eneste bok. Det er litt av et under. Det er en utskilt bok. At de 66 bøker som er tilblitt i løpet av 2000 år, det er en bok, en sammenhengende bok, slik at du ikke finner en motsigelse på et eneste blad. Verden, det er en utskilte bok. Og de skriftene som vi har fått samlet for oss i en bok, de er det som er hellige skrifter. Hellige i den betydningen de er totalt utskilte ifra alle andre skrifter i denne verden. Og de er ikke blitt utskilte ved at kirkefedrene våre eller noen kirkemøter har kommet i sammen og bestemt at disse 66 bøker skal være hellige, skal være utskilte ifra alle andre bøker. Men alt det som våre kirkefedre har gjort, og alle de store kirkemøtene som vi har lest om nede gjennom tidene har gjort, det eneste de noen gang har gjort, det er å anerkjenne at disse 66 bøker er hellige. De har ikke gjort det til å bli hellige skrifter, men de har anerkjent det. De er hellige. Det er det de har gjort. Det er det vi gjør i kveld hvis vi tror. Vi anerkjenner det samme som de har gjort før. Disse 66, de er utskilt. De er tilblitt på en annen måte enn noe annet sted som er tilblitt. Jeg har lest en bok i livet. Jeg har gjort en løsning. Det er bare en av dem. Jeg har lest faktisk en av bøkene på Kjøret. Hun har gjort folk løsning. Bare en, og det er den boken som er råket på universitet. Det er kristendomsundervisning. Jeg har en kamerat til Brune som har tatt kristendom i, som mellomfatt på universitetet i Oslo. Og der fikk han rede på hvorledes Bibelen har blitt til. En bok som heter Bibelens tilblivelse, skrev han en svensk forfatter. Og hun sier det at når jeg leste den boken, da ble jeg nok skrevet for første gangen i livet. For det var mørket som hadde skrevet. Og det mørket det gjorde meg redd. For den boken var kløtt i villfarelsens tid. Det var professorvalet som hadde skrevet. For professor. Så det var kløtt i uten villfarelsen. Så det er ikke død som stakkars ungdom. Men for stakkars alminnelig menneske. Og står til det mot. Men det ble kløtt i villfarelsens tid. Men jeg må få lov til å si det. At jeg har lært å kjenne at Bibelen har blitt til på en annen måte enn den professionen har lærer og underviser. Og det hadde den kameraten min heldigvis og godt kjennskap til. Når han gikk det, at han aldri på noe punkt, en eneste gang, kom i den minste tvil om et eneste ord i Bibelen. For så mørkt var det han leste og lærte det. Det kunne ikke gi han tid, for han hadde lært på politiet. Bibelen var før han kom. Det var det som berget han, men det er ikke alle som så heller. Det var det ikke. Hellige skrifter. Og nå vil jeg bare peke på, som nummer to, hva det er som gjør at Bibelen er hellige skrifter. En ting er det altså at vi anerkjenner for å være hellige, men nå skal jeg bare peke på hva. Hvorfor er det blant den flokken så anerkjenner Bibelen for å være skilt en enestående som er så skilt fra alle andre at det er ikke berørstoff helt og lengt. Enestående. Og grunnen til at Bibelen er enestående, det er det at den er et ond som ikke kan forklare. Det er et ond. Bibelen er blitt til på en uforklarlig måte. Det er det han er blitt. Og nå skal du få høre, jeg kan ikke forklare ond. Men det går an å snakke om ond, for det man ikke kan forklare. De kunne fortelle om under som skjedde i bryllup i Kana når Jesus forvandlet vann til vinden, uten at de kunne forklare. Så kunne de fortelle om det. Og jeg kan også fortelle om det. Jeg kan ikke forklare. Det første det var at Bibelen er hellige skrifter, og det andre det stod i neste vers. At Bibelen, skriften, er innblåst av Gud. De hellige skrifter er innblåst av Gud. Det hører oss tilbake i sinne og i tanken til første Mosebok 2. Når Gud hadde lagt mennesker av mål, så hadde han lagt mennesker det første av. Og så lå det der, livløst. Det var et herdig menneske, men det var livløst. Det så ut som et menneske. Det var et menneske akkurat sånn som jeg og du er av kjøt og blod og vett. Adam, det første menneske. Og sådan som den jordiske var, så er også det jordiske, så det er ikke noen forskjell på Adam og meg og det. Men det som ble forskjell ifra han var lav, så står det, og Gud blåste livets ånde inn i menneskets nese, og så ble mennesket til en levende sjel. Og så blåste Gud inn i ord, i disse 66 bøker, så at disse ordene er levende. Det er det som er. Adam han var død før Gud blåste igjen, men når Gud blåste igjen så ble den døde Adam levende. Og når Gud blåste inn i disse skrifter, så er det skilt fra alle andre skrifter. Det er at disse er levende mens de andre er døde. Nå skal du få høre Hebreerbrevet der står i. I det 4. kapittel av Hebreerbrevet. Hva Guds ord er.
fjerde kapittel. Tolvte vers. For Guds ord er levende og kraftig. Guds ord er levende. Vi kan nok si det at jeg og du er levende, men det er ikke sant. Det er det som vi kaller oss for levende. I alminnelig dag vi taler, så kaller vi oss for å være levende. Men sannheten om oss alle sammen er at vi er døende. Men jeg husker så kan jeg protestere at han ikke er døende. Han tror jeg lyst til å snakke av døende. Kunne mennesker ha tur å døde? Vi er døende i fattøttene. Men det er noe som ikke er døende. Men det er noe som er levende, og det er den eneste unntagelse av kvinnet i denne verden. Ja, det Bibelen, det er levende. Mens alle andre skrifter og alt annet i denne verden, det er døde. Ja, det har livet bevist. Guds ord er levende. Jeg vil få lov å lese et vers fra Apostlenes gjerninger i det 7. kapittel. Om det samme, der står i det 38. vers. Han er den som i menigheten i ørkenen var med den engel som talte til ham på Sinai berg og med våre fedre. Han som mottok levende ord for å gi oss dem. Det er det vi har i Bibelen. Det er det som gjør at Bibelen er hellig og uskyldig fra alle andre skrifter. Det er det at Bibelen er levende. Disse skriftene, alle sammen, disse 66, de er levende. De har det kjennetegn. Om ikke jeg og du kan forklare liv, så har liv, det som er levende, har visse egenskaper som døde ting ikke har. Og Bibelen har de egenskaper som stadfester og bevitner for oss uavladelig. De er levende. De er ikke bare levende i seg selv, men de er levende i den karakter som et såkort er levende. For Bibelen, det er en set, ifølge 1. Peters brev og 1. kapittel, så er Bibelen levende på den måten. At det står i det 23. vers, uforgjengelig set ved Guds ord, som lever, det er det bare Guds ord sier. Det var det ved at Gud blåste, at den hele skriften innblåste av Gud. Og så er Guds ord levende. Og så er det levende med uforgjengelig sett. Og så kan man reise rundt som en forkynner ved Guds nåde. Og så kan man så. Og så kan man så ut. En sed som er levende. Vi skal slippe å be Gud om å gjøre den seden levende. Men den kan så han ut i tro på at det er levende. Og så skal du se hvorledes det går. Når den så den ut. I Jakobs brev. Det 1. kapittel. Det er fine saker å ta vare på. Gud i himmelen gi. At det ble mange som tog vare på det i denne forfallstid. I 21. vers av Jakob, 1. kapittel, står: avlegg derfor all urenhet og all levning av ondskap, og ta med sagt modighet imot det ord som er innplantet i dere, og som er mektig til å frelse deres sjel. Det er den slags arbeid å holde på med. Så skulle være vårt arbeid. Og så planta inn i menneskesjelen noe som er levende. Som det er liv som er mektig til frelse av våre sjeler. Guds ord som lever i verden for noe som er utskilt fra alle andre. Måtte vi aldri vende oss bort fra sannheten til evigtid. Måtte vi ikke gi våre barn steiner for vold. Måtte ikke vår kristelige arbeid spore av. Måtte de få det eneste som kan gi de liv. Det er levende ord. Det er sæd som gir. Uforgjengelig liv, du verden.
fra et vidunderlig ord, som lever, ikke bare som lever, som jeg og du lever, for vi er jo leve i denne stund, men å komme til å leve så skrekkelig lenge. Slekt skal følge slekt og skang, men han som mottok, ikke ord som levde på Mosetid, som skulle leve mens han levde, og så ville det dø ut med. Men vi skal fortelle deg om at disse ordene som Moses mottok, de er levende i kveld på samme måte, sprellevende, som de var den dagen Moses mottok. Og det er ikke et annet skritt som ikke på noen punkt, på noen alder kan måles med Bibelen og som er levende i dag. Det som var levende på den tiden, det er ute for lenge siden. Men Guds ord lever og blir. Det blir. Kommer aldri til foran. Men det er under et ord. Lever og kjenner Bibelen fra innsiden. Det er noe som gir tillit. Det lever og det blir. Og så, ikke bare det, men så var det det som stod der i det 16. vers. Der står ikke bare at Bibelen er tilblitt på den måten, og er hellige fordi han er innblest av Gud. En kunne kanskje lese bare et vers, om det er ikke så nødvendig til kveld, tror jeg. Det ellers kunne ha vært, hvis vi hadde hatt ungdommene våre som møter det stikk motsatt, når de for kunnskap og opplysning. Så er ikke Bibelen de får lov å lære å kjenne, men de får lære å kjenne menneskets meninger om Bibelen. Jan Peters brev, det første kapittel, der har vi en liten beskrivelse igjen. I det 20. vers. I det i først og fremst vet dette, at intet profetord i skrift er verdt. Ikke profetord eller sånt omkring. Men intet profetord i skrift. Disse profetord som jeg har her i skriften, de er ikke gitt til egen tydning. Og de er ikke fremkommet. Ikke et eneste i skriften er fremkommet ved et menneskes vilje. Ikke et ord i skriften er fremkommet ved et menneskes vilje, men de hellige Guds menn talte, drevet av den hellige ånd. Slik ble Bibelen det. Derfor er Bibelen hellig. Derfor er han utgitt. Og det er ikke bare at Bibelen inneholder slik ord, som noen har et vitnesbyrd om Bibelen. Men der kommer det siste som stod. Den hele skrift er innblest av Gud. Det er ikke bare ordene en gang, men skriften, selve skriften, er innblest av Gud. Og det skal du få et vitnesbyrd ifra en som jeg tror på. Men før en leser det, så ja, det er det samme, men jeg vil få lov å lese et vers ifra Johannes 10. Om det. Johannes 10, og det 35. vers, der står, og skriften kan ikke gjøres ugyldig. Skriften kan ikke gjøres ugyldig. Jeg skal lese et vers fra profeten Jeremias. Om en som forsøkte på, så gjør det ugyldig. Og så mange i selskapene i våre dag. 36. kapittel av Jeremias. Det er om kong Jojakim. Der står i 22. vers. Kongen satt i vinterhuset, for det var den 9. måned, og det brente ild i et fyrfat foran ham. Og da Jehudi hadde lest opp 3 eller 4 blad, det var av skriften som, av et Guds ord, så kom til han gjennom profeten. Da Jehudi hadde lest opp 3 eller 4 blad, skar kongen rollen i stykker med en pennekniv. og kastet den på ilden i fyrfatet, inntil hele rollen var fortert av ilden der i fyrfatet. Og jeg må si det at jeg har ikke bare en følelse av, men jeg har anledning til både å lese det, og det er veldig vanskelig å ha anledning til å unngå å høre det om alle disse som er i så høye stillinger i vårt land, som bruker denne Jojakins pennekniv og så skjærer Bibelen i stykker. Det er ikke stolen for, det skulle ikke vært i Bibelen, og ikke det. Og så skjærer de det vekk, og så skjærer de det vekk, og så brenner de det opp, og så regner de med at man bare har fått tatt vekk noe, så er det vekk. Du skal få høre hvorledes det gikk. Det kunne ikke gjøres til gjennom dette her. For det var Guds ord. Det hjelper ikke om du brenner Bibelen opp. Du kan ikke gjøre Bibelen til ingenting med å brenne det opp. Og langt ifra. Det var noen som hadde gjort herverk i bedehuset vårt, og de hadde revet med her en Bibel som ligger der. På bedehuset som har fått som en gave til bedehuset når det var nytt. Og så ligger den der for de som skulle være i behov for en Bibel når de kommer til møte. Og så var det et inn med her en skoleklasse som får leie inn av småsvalen, og så var det litt en skole en dag, og noen som hadde gjort herverk, og så hadde de revet den i fyller den gode fine Bibelen. Klokka blad for blad, så det så ut i bedehuset i det hele tatt. Men man kan ikke gjøre Bibelen til ingenting ved, og så plukker han i fyller. Ikke om man plukker en i fyller, ikke om man plukker alle Biblene som finnes i verden i fyller. Det hjelper ingenting. Og man brant opp, for det kan ikke gjøres noe gyldig til seg innhold. Så står det i det 28. vers. Ta det i en annen roll og skriv i den alle de forrige ord, de som sto i den forrige rollen, som Judas konge Jojakim brente opp. Og det som stod der, det gikk bokstavelig i oppfyllelse, selv om Jojakim ikke likte det, så brente han det. For det kunne ikke gjøres til jul. Og nå vil jeg slutte av vitnesbyrdet mitt i kveld, med tre vitnesbyrd av han som jeg tror på. Det er bare en ting som kan bringe et menneske til frelse, og det er tro på den Herre Jesus. Så skal du bli frelst. Og nå er jeg et menneske som tror på den Herre Jesus. Og jeg tror på han til frelse. Men jeg tror på alt han har sagt. Og jeg tror mer på Jesus sitt vitnesbyrd om Bibelen enn på de største autoriteter som vi har i vårt land som sier noe annet enn han sa. Så jeg er i selskap. Jeg holder meg. Og svikter det, så svikter det alt. Det er for før. Men jeg er kommet til tro og tillit på Herren. Og han sier, det er ikke alle frelste mennesker som sier det Jesus sier om Bibelen. Det er det ikke. Men jeg vil være i selskap med deg. Jeg vil passe meg for å lemleste Guds ord. Det vil jeg passe meg for. Og jeg vil forsøke å ta vare på den faderskap som vi har fått oss over i. Og han sa om Bibelen at den var Guds ord. I Matteus 4:4. Med en gang Jesus var døpt i Jordan, så ble han straks av ånden ført ut i ørken for å prøves av djevelen. Og så står det at Jesus sa: mennesket lever ikke av brød og leiv, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Og det vi har i de hellige skrifter, det er ord som har gått ut av Guds munn. De Gud talte fordom til fedrene ved profetene, men det Gud sa her, det ord som har gått ut av Guds munn. Det var hans vitnesbyrd om. Og det andre, det var ikke bare det at Bibelen er Guds ord, men det andre han sa, det var at Bibelen er tøddig inspirert. Skriften er inspirert. Og det sa han i Matteus 5. Himmel og jord skal forgå, men ikke en bokstav eller en tødd av lov skal forgå. Skriften kan ikke gjøre det gjennom. Det Gud har talt, det står fast til evig tid. Det er levende og kan aldri dø. Ordet som aldri kan dø, var det Valensens da kalte ei av sine bøker som han sa. Det kan aldri dø, for et ord. Og det tredje og det siste han sa om det, det var når djevelen ikke bødde seg for første gang. Når Jesus sa det står skrevet, så kom han igjen og så sa Jesus det står etter skrevet. Det avgjør saken. Det gjør ende på all diskusjon. Det står skrevet. Det står etter skrevet. Du trenger ikke diskutere noe med. Det står etter skrevet. Det avgjør saken. Og den som er uenig med Gud, han har alltid feil. For Jeremia sa, når jeg tretter med deg, så har du alltid rett. Og jeg vil bare si da, uten at den skal komme noe mer inn på det, nyttige, den hele skriften, ikke gitt oss bare for å gjøre oss vis til frelse, men Bibelen er nyttig. Det er en nyttige bok. Det er den mest nyttige bok som vi har. Og ikke bare at du er nyttige, men du er gitt oss til rett leden. Du skal aldri finne at Bibelen vil lede deg noe spørsmål. De sier at Bibelen kan bare gjøre vis til frelse, men så er du ikke inspirert i andre ting. Men Bibelen vil lede deg til noe spørsmål som vi skriver. Bibelen vil lede deg til noe spørsmål om noe historiske spørsmål. Historie. Det som Bibelen har skrevet om historie, tidfester og navnfester, det er slike ting som lar seg kontrollere av mennesker ved undersøkelse. Og de har aldri funnet at Bibelen har villedet på et eneste punkt. Villedet aldri, alltid rett ledd. Villedet ikke på noen ting. Det som Bibelen har sagt, det er sant, for det er sannhet så. Det er sant, det Bibelen har sagt om alle ting. Det er sant. Og nå kan de andre slå selskap med ting de vil, men jeg holder meg i selskap med Herren. Jeg holder meg i selskap med det Bibelen har sagt om skapelsen, for Jesus trodde på skapelsen. Jesus trodde det som Bibelen har fortalt oss om skapelsen. I begynnelsen, sa Jesus, skapte Gud. Da var det ikke slik som det nå sa. For i begynnelsen skapte Gud dem til mann og kvinne. Ikke sånn som det nå. At de fikk skilsmisse på det, men er det merket som sier. Og Jesus sa ikke at han trodde bare på den beretningen. Men han trodde på alle de beretninger som de viser forstandige i dag ikke tro på. Han trodde på Noah og vannflom. Han trodde ikke bare på han, men det er så sannhetsord at den historiske beretningen om vannflommen, den er den minst betydningsfulle. Men det er helt rett det som står. Men altså, det er mye djupere grader i Guds ord enn det som ligger på overflaten. Det er akkurat sånn som den jorda som er før, for det er flere lag nede i øynene. Det som er lettest synlig, det er det minste. Og så er det flere lag. Og det du ser når du leser om vannflom, det er det historiske, så alle kan se. Det er det minst betydningsfulle. Og så sier Jesus at det hadde en profeti. Sånn som det var i Noas dag. Sånn skal det bli. Og det, da er det mer. Da er det mer betydningsfullt enn det historisk. Det skal bli sånn. Og ikke bare det at det har en profetisk betydning. Å lese av tro om Noas dag. Men det har en frelsende betydning. Det er det det har. For da stod det i Peters brev så står det. At det som i sitt motbilde frelser oss, erken var den som frelste folket, Noah og hans hus, når vannflommen kom. Og det som frelser oss, det er Kristus. Se vår frelse der. Vi skal si det, at det har betydning om vi tror, og at vi graver oss ned og så finner betydningen i det. Og den mest betydningsfulle av det alt, med Guds ord, det er den åndelige, praktiske betydning det har for min egen del. Ikke bare at jeg leser det historisk, og at det har noe profetisk, og har frelsende betydning, forbilde på det som skulle komme. Men at jeg for min personlige del får mat av det. Det er det viktigste med Guds ord. At jeg eter Guds ord, og at det smelter sammen med meg og gjør det til praktisk næring for mitt liv i denne verden. Det er den aller viktigste siden av Guds ord. For det er levende, og det nærer vårt liv. Fader, i Kristus Jesus, vi vil få lov å takke deg i denne stund for ditt livssalige ord, som utgikk fra din munn, og som har like frisk iblant oss i denne stund som den første gang vi gikk ut. Vi skal aldri forgå. Vi skal aldri tape sin friskhet. Vi skal aldri tape sin nyhet. Sånn som våre ord blir gamle og dør vekk og blir betydningsløse. Hadde jeg ikke hatt ditt ord, så hadde jeg omkommet i min elendighet. Å Herre, til hvem skulle vi da gå hen? Du har jo det evige livs ord. Vi takker deg her i denne stund. Og vi takker deg for de vidunderlige privilegier, lukkelige tilstander står i. Så har fått lov å lære og kjenne de hellige skrifter. Og de som kjenner ditt navn, de stoler på det står. Og de som kjenner ditt ord, de stoler på det. Og de som kjenner det best, de stoler på det mest. Herre Jesus, la oss få en sådan smak på det at det gir mer smak. At vi får en attrå at det må bli mer kjent. For å gjøre mer bruk av gode Gud, ikle oss kraft for ditt navns skyld. Amen.